habi wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda fiidnimo qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa magaalada Washington.
waa fiidnimo axada, waana 26ka bisha oga sanadka 2018. waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16:19 iyo weliba mitirbaan iyo weliba boga v o a somali.com. idaacadda caawana waxaa halkasi wada jiray kala socodsiin doona maxamed cabdi xasan iyo anigu ah cabdixakiin maxamuud shirwac.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna caawana waxaa ka mid a madaxweynaha cusub ee ismaamulka soomaalida etoobiya oo dib ugu laabtay magaalada Jigjiga.
waxaa kaloo aan idaahaynaa waraysi aanu la yeelanay guddoomiyaha guddida madaxa bannaan ee doorashada Soomaaliya.
annaka guddi waxaa nahay dhaqangeliya, wuxuu dastuurka qorayo, sharciga doorashooyinka waxa uu qorayo, sharciga xisbiyada sida uu wax u dhigaayo, annaga xeer hoosaadyadeena iyo shuruucdeena aan soo saarayna siday wax u dhigaan, kuwaasaan ku raad joognaa. waxaan nahayna guddi wax fuliya.
waxaad kaloo maqli doontaan barnaamijkii xiisaha lahaa ee dhaqanka iyo hidaha iyo axmed faarax cali idaaja.
runti naagaha dhigi jiraye gadowga maydaacdo, guulguul hadday iga baqi gabanka may tuurto, galool hoosti may darmada gila idin siiso.
sidoo kale dhegeystayaal, waxaad idaacadda fiidnimo ku maqli doontaan barnaamijka wicitaanka dhegeysta iyo weliba qodobo kale. hase yeeshee, marka hore ku soo dhawaada warkii dunida.
waayahay wararkii caalamka. haddaynu ku bilowno, ugu yaraan laba ruux ayaa ku dhintay, in ka badan 250 kalena dhaawacyo ayaa kasoo gaaray kadib dhulgariir cabirkiisu dhammaa 6 oo axadda maanta ku dhuftay galbeedka dalka Iiraan. dhulgariirka ayaa xooggiisu ka dhacay gobolka Kermanshah, balse waxa uu saameeyey magaalooyin dhaca xadka Iiraan ay la wadaagto Ciraaq. saraakiisha ayaa sheegay in labada qof ee ku dhintay dhulgariirka ay kala ahaayeen haweenay uur leh iyo oday waayeela. warbaahinta Ciraaq ayaa ku soo warramaysa in dhulgariirka aada looga dareemay magaalada Baqdaad oo 300 kilomitir u jirta xuduudda dalkaasi Iiraan. bishii Noveembar ee sanadkii hore, dhulgariir lixaadkiisu u dhammaa 7.3 oo ka dhacay isla gobolkaasi Kermanshah ayaa dilay ugu yaraan 530 qof, halka ay ku dhaawacmeen kumanaan kale. dhulgariirkii ugu xumaa ee taariikhda casriga ah ee ka dhacay Iiraan ayaa waxa uu ahaa kii sanadkii 2003 ku dhuftay magaalada taariikhiga ah ee Bam, waxaana markaasi ku dhintay 26,000 oo qof.
John McCain oo ahaa senator ka tirsan aqalka sare ee odayaasha ee dalka Mareykanka ayaa sabtidii geeriyooday isagoo da'diisu ahayd 80 jir, kadib muddo uu la tacaalaya xanuunka kansarka oo maskaxda kaga dhacay, waxaana lagu tilmaamay inuu ahaa nin qaran, halgamaa lagu faanay iyo weliba dagaalyaha naftiisa huray. Cindy oo ah xaaskiisa ayaa qoraal ay soo dhigtay boga Twitter-ka ku sheegtay inay qalbi jabsan tahay, sidoo kalena ay nasiib ku lahayd inay la soo nooleyd ee waayeena la soo qaadatay muddo 38 sano, islamarkaana uu ku dhintay hanaankii uu ku soo noolaa iyadoo ay ku xeeran yihiin dadkii u jeclaa iyo weliba goobtii u jeclaa. Megan oo ah kamid a 5 caruurta ee uu dhalay McCain ayaa iyaduna qoraal ay soo dhigtay boga Twitter-ka ku sheegtay inay aabbaheed la joogtay ilaa iyo dhammaadkii noloshiisa, sidii uu la joogay bilowgii noloshiisa amaba nolosheeda. madaxweyne Donald Trump ayaa bogiisa Twitter-ka qoraal u soo dhigay ku sheegay, islamarkaana ku tacsiyeday senator McCain, waxaana uu ku yidhi, qalbigeenna iyo weliba ducooyinkeenna ayaa idinla jira. aqalka cad ayaa kala badh hoos u dhigay calanka si loo sharfo McCain. madaxweyne ku-xigeenka Mareykanka Mike Pence ayaa bartiisa Twitter-ka ku sheegay amaba ku qoray, Karen iyo aniga waxa aan u ducaynaynaa senator McCain, Cindy iyo qoyskooda, ilaahay ha barakeeyo dhammaan wakhtigan adag. madaxweynihii hore ee Mareykanka Barack Obama iyo oridiisa Michelle Obama ayaa iyaguna warqad tacsiya oo ay soo saareen u diray xaaska McCain, Cindy iyo weliba qoyskooda.
Emerson Mnangagwa ayaa maanta si rasmi ah loogu dhaariyay xilka madaxtinimada dalka Zimbabwe kadib doorasho si aada loogu tartamay oo dalkaasi ka dhacday 30-kii bishiina dhaaftay ee Julaay. madaxweyne Mnangagwa ayaa lagu hordhaariyay kumanaan qof oo isugu soo baxay garoon ku yaala magaalada caasimadda Harare. xafladdiisii caleemasaarka ee maanta ayuu madaxweynaha Zimbabwe ka sheegay in la gaaray waqtigii ay horay u socon lahaayeen dadka reer Zimbabwe oo wada jira. Doorashadii madaxtinimada ee bishii hore ayay ahayd tii ugu horreysay ee muddo ku dhowaad 4 sano ka dhacda Zimbabwe, iyadoo uuna tartamaynin hogaamiyihii hore dalkaasi Robert Mugabe. Doorashadaasi ayaa waxaa madaxweyne Mnangagwa si aad ula tartamayn Nelson Chamisa oo ka tirsan isbahaysiga mucaaradka ugu weyn dalkaasi Zimbabwe. Mucaaradka ayaa qaadacay natiijadii doorashada iyagoo sheegay in lagu shubtay, hase yeeshee maxkamad dastuuri ayaa jimcihii guusha doorashada u xukuntay madaxweyne Mnangagwa.
Madaxweyne dalka Afghanistan Ashraf Ghani ayaa diiday saasiilada 3 sarkaal oo ka tirsan laamaha amaanka dalkaasi. Afayaan u hadlay dawladda ayaa sheegay xadii in Ghani uu weydiisay 3 xubnood inay sii joogaan xafiiska ayna ka shaqeeyaan sidii sare loogu qaadi lahaa amaanka. Wasiirka difaaca ee waddankaasi Taariikh Shah Burhami iyo wasiirka arrimaha gudaha Wais Axmed Barmaak iyo sarkaalka ugu sarreeya mukhaabaraadka waddankaasi oo lagu magacaabo Mas'uum Istankazi ayaa soo gudbiyay saasiiladooda. Saasiilada xubnahan ayaa waxay ahayd mid timid saacada uun kadib markii la taliyaha sare ee madaxweynaha waddankaasi oo lagu magacaabo Maxamed Xaniif Atmar uu saasiilay isla sabtida maanta amaba aan ilaa sabtidii shalay sababo la xiriira rabshado ka socda waddankaasi, taasoo keentay in khasaare xooggan uu soo gaadho kooxda Taalibaan oo ay isku dhacyo oo weliba u dhexeeyeen ciidamada dowladda ee waddankaasi Afghanistan.
Fiid wanaagsan markala dhegeystayaal dhammaantiinba, halkaad wararkaasi kala socotaana waa VOA Washington. Guddiga doorashooyinka Soomaaliya ee madaxa bannaan ayaa sheegay in dhankooda ayna ka iman doonin gaabiskeena in nooca doorashee ah qof iyo codkii cidal ka dhacdo 2020. Guddoomiyaha guddiga doorashada Xalime Ibraahim Xalime Yare ayaa sheegtay in iyaga loo idmaday doorasho qof iyo cod wixii ka soo hadhana ayna qaban doonin guddi ahaan. Waxay sheegtay inay ku shaqeynayaan siyaasad loo dhan yahay oo ka timaada hay-adaha dowladda iyo maamulada, taasoo ay ku heshiiyeen wariyaha magaalada Muqdisho ee wariyaha V O E da Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle ayaa Muqdisho ku wareystay. Ugu horreyna waxa uu weydiiyey guddigu waxa uu ka qaban karo doorashada halka qof iyo halka cod.
Bismillaahi raxmaan raxiim, waa mahadsan tihiin, waa su-aal fiican, waana su-aal nagu soo noqnoqoto. Guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka la yiraahdaa waxaa loo idmidana waxaa waa doorasho hal qof iyo hal cod inay qabtaan, doorashadaas oo ku beegan aakhirka 2020. Meesha aan u socono oo istaraatiijiyadeena iyo mabda'eena iyo hawsha aan ku socono ay tahay waxaa waa halkaasaan geediga u wadnaa 2020 bilaha ugu dambeeya in la qabto doorasho hal qof hal cod ah ummadda Soomaaliyeed oo dhan loo qabto.
Inkastoo guddi madax bannaantiin haddana go-aanadiina siyaasadeed ama go-aanada waxqabad waxay ku xiran tahay ragga siyaasadda gacanta ku haya xukuumadda, madaxda maamul goboleedyada, siyaasad loo dhan yahay loo baahan yahay. Markaad fiirisa qaabka hadda wax u socdaan, ma yihiin qaab la isku jaanqaadi karo?
Annaka guddi waxaa nahay dhaqan geliya, wuxuu dastuurka qorayo, sharciga doorashooyinka waxa uu qorayo, sharciga xisbiyada sida uu wax u dhigaayo, annaga xeer hoosaadyadeena iyo shuruucdeena aan soo saarayna sida wax u dhigaan kuwaasaan ku raad joognaa. Waxaan nahayna guddi wax fuliya, ee manihin guddi wax curiya ama ayaga abuura siyaasadda go-aanka gaara. Siyaasadda go-aanka gaarideeda waxaa uleh hay-adaa uleh, waxaa jooga baarlamaankaa jooga, waxaa joogaan golihii wasiirada, waxaa joogta madaxdii qaranka, waxaa joogta madaxdii dowlad goboleedyada. Siyaasad loo dhan yahayna loo baahan yahay, sida hadda aan aragnana ama aan ka aragno madaxda dowlad goboleedyada ama aan ka aragno madaxda dowladda federaalka ah, waxay loo wajahan yahay oo loo jeedaa ay u wada arkeen danta Soomaaliya inay tahay in dadku ay doorasho galaan.
Siyaasadda urursan hadda shaqeynaysa, tusaale ahaan baarlamaanka oo kale 2015 hanaan beel baa lagu soo dhisay, beeluhu naftooda uma dhamo, qaarkood baa laga yaabaa bontof sameeya. Marka mahanaanka shaqeynaya dastuur hadda ku qoran baad raacaysaan, mase wax Soomaaliya oo dhan u dhantaabaa la heli doonaa 2020?
Dastuurka horta dib oogisaa lagu hayaa,
dib ogeystaas wixii lagu daraana nafari doonto doorashada sida ay noqonayso iyo meesha lagu qabanayo iyo hay-adaha nafari doonto. Laakiin annaka mid aan u dhisanaa waa ku sheegaba markii horeto mandatekeena ama aan u idmanay waxa waa inaan qabano doorasho hal qof iyo hal cod ah, taasaana isu diyaarinay.
Rajada amniga oo kale saameyn badan baa jirta daruufaha amniga gobolada ahaato deegaano dhana dowladda maguma maamulaan. Marka doorasho qofi codama kale leeyahay meelaha qaar, ma waxaa jira xirfado kaloo idin muuqda mase waxaad rajaynaysaan in amniga isbedelo?
Horta annagu ma nihin dalka ugu horreeyey ee burbur uu ku dhaco ama dhibaato amni ee haysata maanta. Dowladanaga horreeyaa jira doorashooyin soo qabtay kuna najaxay, annakana ayagii oo kalaa la mid nahay. Doorashada waa qabsanaynaa, waana ku najaxaynaa. Doorashooyinkana hadba sibaa loo qabtaa, markasta waxay ku xiran tahay xaaladda dalkaas uu ku sugan yahay sida ay tahay ku xiran tahay.
Xaaladda amni soo qaadana, xaaladda amni ku sugannahay sida ugu xaaladsanaysa
xaaladda amni sidaa la socotiinba dowladda iyo dowlad goboleedyada iyo ama somtinala joogtaba waxaa laga shaqeeyaa sidii amni lagu heli lahaa oo muxuu ahaa ay u suurageli lahayd amni dadka u masaabaxa inay nabad ku noolaadaan. Waa midda laga shaqeeyo oo dhinac ka socoto, paralel u socoto, nala socoto. Midda kalena waxaa waaye markasta doorashadu waxay ka dhacaysaa meesha la tegi karo oo doorasho laga qaban karo oo dadku ay ka qaybgeli karaan. Sharciguna ma aha iyo wax dogma ah in shacbiga dhan ay doorashada wada galaan. Dadka codbixiyaasha loo isma wada diiwaan geliyaan marka hore. Kuwa iswada diiwaan geliyana ma aha micnaha inay kulligood codka bixiyaan. Xaqay u leeyihiin inay codka bixiyaan, waa waajib saaran inay codka bixiyaan, inay yimaadaan. Haddana intaa gurigooda ugu tagta adiga ma qasbi kartid. Meelo nabada oo waxaa jira dadka codka bixinaaba ay yaryihiin, intaas yarna ay matali doonto dadka kaleeto.
Maanta xisbiyada diiwaan gelisay shuruudaha la akhrinayo way adkaayeen, in xisbi walba uu yeesho xafiisyo matalaad gobolo 10,000 qof. Qaarkoodna waxaa laga yaabaa in dhismo yaroo muqdishaasa dhaafsiisneyn. Ma laga ruu sheegi doonaa sidaysa noqon doontaa shuruudahaas inay fuliyaan? Marjeynaysaa
horta xisbiyada noo diiwaan gelsan Muqdisho waa dhaafsan yihiin oo lama dhahayo Muqdisho ma dhaafsan. Waa ognahay dad badan oo gobolada ka kala yimid yimaada oo safar ku yimaada oo xisbiyada furaan. Shuruudaha way adag yihiin, sababaana loo adkeeyey. Qofka muwaadinka Soomaaliyeed wuxuu xaq u leeyahay inuu wax doorto, in la doorto, inuu urur furto, inuu xisbi furto. Waxaasoo dhan sharciga aasaasiga waa oo xuquuqul insaanka waaye looma diidi karo. Laakiin waxaa la sameynayaa si wax fiican ku soo baxaan, si wax wanaagsan ku soo baxaan, si ummadda aanaysan polarization ay ugu dhicinaysan kala jajabin oo sentirada ka badan. Shuruuc la isku hakinayo, shuruucdaas adeega waxaa keenaya inay soo baxaan xisbiyo nambarkooda aan fara badnayn, aadna u quality fiican, tayo fiican inay soo baxaan.
Ugu dambeyn, siyaasadan loo dhameyn waa tii 2016 guddiga doorashadu jiray, meesha ka saarto ergo iyo hanaan kale wax ku maamulan dowladda xilligaa jiray. Ma isleedahay madax banaanidiinu shaqo waad qaban doontaanoo faragelin waa ka badbaadaysaa?
Waxaan ku erguddigan mandatekiisu waa inuu hal qof iyo hal cod noqdaa. Doorashadii 2016 dhacdana hal qof iyo hal cod ma ahayn, mandatekeenana ma ahayn. Haddana waxaa la rabaa inay doorasho hal qof iyo hal cod dhacdo. Arrimahan go-aanu ku gaaray constitutionkeenay ku jirtaa. Annagu waxaan u taaganahay doorashadaas inaan qabano, laakiin uma taagnin haddii waxaas dhacaan iyo haddii waxaas dhacaan maxaan sameynaynaa. Waxaan ku sheega oon ku ballanqaada ummadda Soomaaliyeedna aan u ballanqaada, haddii doorashada la hakinaayo inaysan ka imaanin cillad guddiga ah oo guddigii ma uusan shaqayn, shaqadaas ma qaban, shaqadaas ma qaban, shaqadaas ma qaban, sababtaas darteed doorasho lama qabanayo inaysan dhicin. Oo annaka waajibkiina saarnaa aan fulino ilaa meesha ugu dambeysa. Siyaasiyana daday ka go-an tahay
marka doorasho qofi cod aan ahayn shaqo ma qaban doontaa.
Taas waxay ahayd guddoomiyaha guddiga doorashada Soomaaliya ee madaxa bannaan Xaliima Ibraahim Xaliim Hayray oo u warramaysay wariyaha v o e ee Muqdisho Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle.
Fiidwacaana wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal, mar kale meel kastoo aad joogtaanba. Dalka Mareykanka waxaa shalay ku geeriyooday mid ka mid a siyaasiyiintii ugu magaca dheeraa oo lagu magacaabo Senator John McCain, kaasoo laba jeer u tartamay jagada madaxtinimada waddankan Mareykanka. senator McCain oo ka tirsanaa xisbiga jabuuriya waxa uu hore u soo ahaa duuliyada diyaaradaha dagaalka mareykanka waxaana uu sanadkii 1967 lagu soo riday dalka Vietnam isagoo maxbuus ahaan loo haystay muddo 6 sano McCain waxa uu kongreska mareykanka ka tirsanaa muddo 37 sano isagoo matalaya gobolka Arizona waxaana ku dhintay isagoo da'diisu ahayd haatan 83 jir maxamed abdi sandeere ayaa taariikhda john mckeen waxa uu ka wareystay abdi qafaar abdi wardeere oo ka faallooda arrimaha mareykanka kuna sugan gobolka virginia ee duuleedka magaalada tan washington
runtii taariikhdaasi waxay ahayd arrinta ugu cajaa'ibta badan sababtoo ah ninkan waxaa dhalay nin jaran ah oo markaas ciidanka badda haystay isagoo pilot ah ama duuliye ah iyo wuxuu ku soo dhacay goobtii dagaalka waa la qabtay qoladii vietnamiiska ahaa uu haystay waxay markaa yidhaahdeen adiga maadaama uu ninkaasi ku dhalay markay ogaadeen ninkaasi waa kusii deynayna dabeeto weeye marka uu leeyahay waraniga haddii aan dadkii ila xirnaa oo maxaabiista ahaa iyo waxaasoo dhan layla sii deynayn keligay layma sii deynayo halkaasay 5 sanadood bay waxay ku qaadatay markaa in la haysto marka runtii geesinimada iyo xushmadda dadka mareykanka ahi xushmadda iyo geesinimada ay u hayaan halkaasay ka timid haysashadaas la haystay oo uu yiri keligay tegi maya ilaa iyo dadka ila xiran oo mareykanka ah iyagana la sii daayo isagoo aan ka faa'iidaysan in aabihiis janan ciidanka badda haystay uu ahaa waqtigaas oo ay ogaadeen raggii cadowga ahaa oo markaa gacanta ku hayay
waan gartay siyaasadda waxaan ognahay inuu muddo dheer uu soo ahaa senator gobolka Arizona kasoo gala kongreska mareykanka siyaasadda goormu kusoo biiray
wuxuu kusoo biiray ilaa iyo 82 oo uu markaas laga soo doortay gobolkaasoo uu sal ka dhigtay oo ku guursaday islaantiisii koowaad waxaad moodaa marka inuu noqday nin siyaasiyan 36 sano buu senatka fadhiyey oo lasoo doortay 6 jeer marka waxaad moodaa inuu noqday nin aada uga madax bannaan inuu xisbi u adeego ama shakhsiyadiisa keliya uu isku koobo wadananimo iyo daljacayl iyo yacni dal uu aaminsan yahay inuu usoo dagaalamay marka aada buu wuxuu uga duwanaa siyaasiyiintii kale oo markasta hormarin jirtay xisbiga danihiisa iyo shakhsiyan danihiisa marka taasuu isagu runtii aada uga caanbaxay waxay u baxsheen magac ay yidhaahdeen maverick oo macnaheedu yahay nin madax bannaan ka madax bannaan oo wuxuu rabo doono wuxuu doono samayn kara marka siyaasadiisaas dhexdhexaadka inkastoo xisbiga jamhuuriga ahaa haddana uu aada ula codayn jiray markii loo baahdo waxyaabaha bulshada u danta ah hataa dimuqraadiga iyo ula codayn jiray iyo si madax bannaani ah taasuu caan ku ahaa
waan gartay xilka madaxtinimo uu tartamay bal wixii kasoo maray dadiga oratid
madaxweynenimada 2 jeer
way waanu ka cunnahay dhegeystayaalnan idin dhammaystiri kara weyno waraysigaasi aan cabdiqafar cabdi wardheere kala yeeshay dhimashadii senator john mckeyn hase yeeshee haddaynu tagno magaalada jigjiga wararka ka imanaya magaalada jigjiga ayaa sheegay in madaxweynaha cusub ee gobolka ismaamulka soomaalida ethoobiya musafa maxamed cumar uu galabta tegay magaalada jigjiga ee caasimada gobolka kadib markii dhowaan loo doortay inuu noqdo madaxweynaha maamulka laguna doortay magaalada addis ababa khadka telefoonka waxaa hadda si toosa ugu jira khadar cabdi ismaaciil oo xubinka xisbiga dimuqraadiga shacabka soomaalida ethoobiya khadar marka hore soo dhowow waanu ku salaanay marka xiga bal nooga waran imaanshihii madaxweynaha iyo magaalada jigjiga
aada iyo aada baad u mahadsan tahay annahaada ayaan idin salaamayaa sida aad horen sheegteenba madaxweynuhu galabta wuxuu soo gaaray caasimada deegaanka ee magaalada jigjiga isla markaa markii ay nasteen waxaa sida la ogsoon yahay maalintii jimcihii si degdega loo iskugu yeeray golaha baarlamanka ama golaha xildhibaanada ee deegaanka kaasoo ujeedada loogu yeeray ahayd sidii loo ansixin lahaa ama loo meel marin lahaa madaxweynihii cusbaa ee xisbigu golaha dhexe xisbigu ay kusoo doorteen dhowaan shirarkoodii uga dhacayay addis ababa tii ayaana maanta si rasmiya madaxweynihii cusbaa loogu dhaariyey xilkii madaxweyne inuu sii wado marka madaxweynuhu maanta waxaa xilinkii dambe si toos ah aqlabiyad buuxda ay baarlamaanku ku ansixiyeen inuu noqdo mudane mustafe maxamed cumar madaxweyne ku-xigeenka deegaanka ahna madaxweynaha xilka 2 sano soo socota sii wadi doona
waa gartay wax kaloo ku saabsan arrimahaasi dhismaha maamulka iyo wax kaloo lagu dhaqaaqay maanta ma jiray
sida uu sheegay madaxweynuhu madaxweynuhu wuxuu soo bandhigay qorshayaashiisa haddii ilaahay dhaho uu wax ka qaban doono sidoo kale wuxuu sheegay in todobaadkan gudihiisa uu golihiisa cabinet-ga uu kusoo dirsi doono. Intaas ayuu madaxweynuhu sheegay. Qorshayaasha uu mudnaanta siinayo qodobo badan ayuu soo hadal qaaday madaxweynuhu, sida xuquuqul insaanka, sida oo kale in la kobciyo ama kor loo qaado ka qaybgalka dumarka ee siyaasadda, in dhalinyarta shaqo abuur loo sameeyo oo mudnaanta siin doono. Waxaa kale uu madaxweynuhu sheegay inuu aada uga shaqayn doono dadka soomaalida ah sida wadanada deriska nala ah, in isdhexgalka dhanka ganacsiga uu mudnaanta siin doono wixii siyaasada iyagu sideeda yihiin, laakiin isdhexgalka dhanka ganacsiga, dhanka bulsho, dhanka arrimo bulsho inuu mudnaanta siin doono. Sidoo kale inuu soo sii qaadi doono ama kor usii qaadi doono askaanta deegaanka ee muujinaysa soomaalinimada. Qodobadaas ayuu madaxweynuhu iyo qodobo kale oo badan ayuu qorshayaashiisa uu kusoo daray inuu mudnaanta siin doono.
Waan gartay, haddaan dib ugu noqono imaanshihiisii iyo magaalada markuu kasoo degay, sidee loo soo dhaweeyey amniga? Siduu ahaa marti aan ahayn Soomaali miyaa la socotay baladada arrimaha iga warantay
madaxweynaha? Laga bilaabo markii uu soo cagadhigtay garoonka caalamiga ee Garaad Walwaal ilaa iyo intii laga gelbinayay madaxtooyada uu ku gelbinayay, shacabkii garoonka kusoo dhaweeyey, shacabkii kale magaalada joogay, ilaa intaa intuu soo dhex mariyay, ilaa iyo xitaa markii uu sii gelayay hoolkii baarlamanku ay joogeen, shacabku dareen aada iyo aada iyo aada u wanaagsan oo farxad iyo raynrayn labay kusoo dhaweynayeen. Aada iyo aada bay ugu faraxsanaayeen madaxweynaha cusub, aada iyo aada bay uga rajaynayaan inuu noqdo mid horumar waara iyo xasilooni deegaanka kusoo ooli doona. Nabadgelyadu boqolkiiba boqol baa la dhihi karaa. Marka guud ahaan madaxweynuhu aada iyo aada buu
si kooban khadar yaa amniga sugayay, ciidankee sugayay?
Ciidanka kolley ciidamada amnigu way joogaan, kuwii deegaanku way joogeen, kuwii kale ee qarankuna way joogeen. Marka wada shaqayn baa jirta mooye, cid gaar a oo lalahaa ciddaasa amniga sugaysa ma jirin.
Waan gartay, aad baad umahadsantahaykaas.
Deegaanka iyo kuwii qarankuba aada bay wada amniga u sugayeen.
Aad baan kaaga mahad celinaya Khadar.
Aad iyo aad baad umahadsantahay.
Kaasi wuxuu ahaa dhageystayaal Khadar Cabdi Ismaaciil Xubin kamid ah xisbiga Dimuqraadiga Shacabka Soomaalida Itoobiya, khadka telefoonka ee magaalada Jigjiga si toos ugu jiray igana waramayay imaanshaha madaxweynaha cusub ee ismaamulka Soomaalida Itoobiya Mustafa Maxamed Cumar u tagay maganta magaalada Jigjiga.
Waa hagaag dhegeystayaal, halka warkaasi iyo weliba wareysiga iyo warbixinadii ka horreeyay aad ka dhegeysanaysaanba idaacadda fiidnimo v o idin kasoo gaaraysa Washington. Haatanna kusoo dhawaada barnaamijka wicitaanka dhegeystaha, waxay noo soo diyaarisay isla markaana inoo soo jeedinaysaa Sahra Cabdi Axmed.
Waxaan wanaagsan idilkiinba dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijkeena wicitaanka dhegeystaha toddobaadkan. Isbeddello xooggan ayaa sida Ethoobiyada kaleba isbeddel uga dhacay waxa ay uga jiraan deegaanka Soomaalida ee dalka Ethoobiya. Deegaanka Soomaalida toddobaadkan madaxweyne cusub ayaa loo doortay ilaa iyo xilliga doorashada 2020-ka laga gaarayo Mustafa Maxamed Cumar Cagjar uu sii wadi doono hanaanka hoggaan ee gobolkaasi. Haddaba dad badan ayaa siyaabo kala gedisan u soo dhaweeyey madaxweynaha magacaabistiisa. Sidaasay tahay gobolka markii la fiiriyo waxa uu u baahan yahay dhinacyo badan oo ay ka mid tahay wax ka qabadka arrimaha cadaaladda iyo weliba horumarinta gobolka. Haddaba ururka Siraaj oo ah urur siyaasi ah oo u ololeeya arrimaha cadaaladda gobolkaasi deegaanka Soomaalida ee Itoobiya ayaa gudoomiye ku-xigeenkeeda Axmed Gurxan waxa uu ka mid ahaa dadkii ra-iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Axmed kula kulmay jimcihii toddobaadkii hore magaalada Addis Ababa. Haddaba Axmed Gurxan ayaa waxa uu barnaamijka marti ugu yahay guud ahaanna anigii dhegeystayaashaba waxaan su'aalo ku weydiin doonaa xaaladihii ugu dambeeyey ee gobolka ku saabsan barnaamijka wicitaanka dhegeystaha. Soo dhowow Axmed Gurxan, ugu horreyntii bal waxaad iga warantaa kulankan kulan aada u heer sarreeya ayuu ahaa oo dhowr boqol dada ayaa kasoo qayb galay, ujeedada ra-iisul wasaaraha dadkan ula kulmay maxay ahayd?
waa mahadsan tahay Sahra, aad ayaan ku salaamayaa dhammaan. Waxaan salaamayaa madaxweynaha dhegeysan doona barnaamijkan, waxaana kaaga mahadcelinayaa fursadan aad nasisay. Ujeedada walaalay ee laga lahaa waxay ahayd waxaan in shir muddo soo socday oo xisbigii deegaanka ku fiirinayay waxyaalihii dhacay isbedelkii markuu madaxweynaha meesha ka baxayna qaabkii Soomaalida dowladnimadeedii iyo waxeedii ay waxaanan lahayd looguna yageeli lahaa xukuumaddii in ay ka caawisay oo xisbigii halkan markuu ku shiray lagu doortay madaxweyne cusub. Dadkii bulshada ahaa iyo aqoonyahankii iyo wixii dadkii xaqlaha ee Soomaalida ahaa ee ku sugan kani mini jijiga iyo qurba joogtiiba iyo itigsuneed adiis in loo sharaxo ama micnaha ayagana la dhageysto iswaraysi ah. Madaxweynuhu uu meesha ka hadlay rasuuluhu dad fiican ka jeediyey. Ujeedadu ay ahayd in wixii meesha ka socday iyo qaabkan waxaan lahaashaheedu inay tahay wax Soomaaliyeed lais dhageystay, laisfasaadiyey, run ahaantii ujeedo fiican oo runtii dadkii kasoo qaybgalay ay ku wada qanacsanaayeen ayuu ahaa.
Waa garta dad badan waxay isweydiinayaan gobolka waqtigan intuu ku socdaa, intuu ku wajahan yahay, marka haddaad bal noo sharaxdo
sida ay taqto dastuurka Itoobiya gobolku waxa weeye fakadegahay federaalkaas. Waxayna xaq u leeyihiin dadka deegaanku inay ismaamulaan oo aan faragelin iyo waxba lagu sameynin oo iyagu ay ka taliyaan hay'ahooda iyo qaabka ay u noolaanayaan ama ismaamulayaan. Sidaasay tahay wax laga hirgelinayay ama dastuurkaasi lagaga dhaqmayay ma jirin faradihii ugu dambeeyey. Qof ayaa meeshan joogay u shaqeynaya si kale oo u adeegaya ninki keensaday dhibaato aada u weyn iyo tab iyo buuqna ku hayay. Marka waxaa meeshan hadda yimid isbeddel guud ayaa Itoobiya ka dhacay oo qaabkii siyaasadda ahayd ee TPLF ay ku shaqeyn jirtay dad walba in loo yeeriyo oo la jacjoobo oo dhibaatada ay maleegeysay dhammaan geeska Afrika laga dareemi karo qof waldan umaqaati ka yahay. Dinirasid inuu yimid ra-iisul wasaare inuu keenay furfurnaan dadku inay ismaamulaan dimuqraadiyadu lagu soo rogo. Marka guud ahaan Itoobiya isbedelkii aad u sameeyey bilowgii hore waxay xaq u yeesheen xabis in loo soo sii daayo isbedelo cadli ah u ka dhaco siyaasaddii loo furfuro. Laakiin caqabad weyn baa deegaankeena ka taaganyad oo ay sabab u ahayd maamulkii halkaa ka jiray cabdimaxamed warmarkuu meesha ka tegay dadkiina maamulkii in farahooda lagu soo celiyo oo dadku ay iyagu tashadaan nimadooda iyo cadaalad isku maamulaan farahiina xukunkii ama tashigii iyo maaragtay maamulkii deegaanka iyo arrimihii deegaankana uu gacantooda kusoo laabto. Qaabkaas ayaan maarata ku soconaa. Jihada aan u soconana waxaan aaminsan inay tahay jiha wanaagsan.
Waa hagaag mudane Axmed Gurxan, gudoomiye ku-xigeenka ururka Siraaj, isagu ka dhisan kana mid ururadii siyaasadeed ee muddadaba u ololeynayay. Abshir ayaan ku bilaabayaa. Abshir, maxay tahay su-aashaada iyo aragtida aad rabtid inaad Axmed Gurxan la wadaagto?
Waa ku mahadsan tahay Saara Abdi Axmed iyo dhammaan olanaada iyo waryaasha VOA. Su-aasheeda waxay tahay gudoomiyahaan weydiinayo maadaama ay dowladii hore ee dowlad deegaanka uu hogaaminayay madaxweyne Cabdi Maxamed Cumar dhaliilo badan iyo waxyaalo badan laga tabanayay, ha noqoto shacabka iyo ha noqoto cid walba oo siyaasiyiintii markaasi asaga kasoo horjeeday. Madaxweynahan cusub waxaa horyaalo arrimo badan oo ay ka mid tahay dagaaladii soo noqnoqday muddada u dhexeeya qoomiyadaha Soomaalida iyo Oromiya. Dowladdan iyadoo oo ay arrimahaasi badan horyaalaan, gudoomiye Qurcan waxaa weydiinayaa su-aasha ah say ola jaan qaadi kartaa dowladdan madaxweynaha cusub iyo ururkiisa arrimahan muddada soo noqnoqday xalinta khilaafaadka iyo kalsoonida shacabiga ee dowlad deegaanka Soomaalida iyo eedeymaha loo jeedinayo maamulkii hore u jiray iyo dagaaladan muddada soo noqnoqday iyo weliba say noqon doontaa ma u hirgeli doontaa calankan cusub iyo magacan cusub ee dowlad deegaanka loo bixiyey.
Waaye, waad mahadsan tahay Axmed Gurxan.
Waad mahadsan tahay Akhir, waa su-aalo muhiim ah. Marka kuu waxaan rabaa inaan horta xuso dowladda hadda weli aan la dhisin laakiin uu hoggaankeeda qabtay ama loo doortay madaxweyne Mustafa Cumar ujeedada ay wax waxyaalaha ay ka dagaalamaysay ama ay ka doodaysay dhammaan dadka ku midaysnaa aragtida ah in dadka dowladdu ay noqoto mid ayaga u shaqaysa ee aysan noqonin mid dulmisa, mid xirta, mid maaragtay dannaysa wax walba oo bini-aadamnimada ka dhan ah. Wixii ummaddeenna lasoo mariyey ma aha wax laga sheekayn karo. Ahmiyaddeenu waxa weeye marka dadka imaanaya meesha ee maamulka ah uu maaragtay madaxweynuhu horjooga hormuudka u yahay inay noqdaan dad u shaqaynaya dadkooda, xuquuqdooda difaacaya, caafimaadkooda, waxbarashadooda, midnimadooda, nabadooda u adeegaya, maadaama dadkeen u adeegaynana wax walba oo dhibaato ku ah ha ahaato maaragtay dulmigii lagu hayay ama dowladdooda ay ku haysay ay ayagu isku hayeen, sii kaga imaan kara xidiidada iyo oromada ay dagaalada soo noqnoqday iyo wax walba oo xal u ah inay bulshadaasi nabad ku naalooto oo mustaqbalkeedii iyo aayaheedu u hagaado ayaanu taagannahay. waxaana ka qaban karno waanu la shaqaynaynaa xukuumadda oromadana dowladda adiyin arrimaha waan kala hadalay ra-iisul wasaare adiyin shaqada aan qabanayna ee u baahan bulshadan in danteeda loo adeego ayay qeyb ka tahay. waxyaalaha noo yaalla wuu daran yihiin, laakiin maadaama aynu ahayn dowlad dadkeedii dilaysa oo laynaysa dowlad dadkeedii dantoodii difaacaysa, waxyaalaha xalka nooga baahana ayay tahay ayay qeyb ka tahay arrintaas. Dhanka kale waxaa tiri ma u hirgelayaa calanka cusub iyo magaca, waxaan anagu hadda leenahay baarlamaan ayaa jira, dadka deegaanka ayaa intaasoo calankii horena bedelay, kanna ayagaa doortay markii hore aan dib u rabnay inaan usoo celinno. kii dambeeyey hadda saarnaa meesha iyo magaciga xukuumadda cabdiirey baa maaragtay ayaa bedeshay. dadka iyo maamulka meesha joogay ka dhisan ayaa xaq uleh inay bedelaan wixii ay doonaan, dadka ula baxaan calanka ay doonaan ay samaystaan. broseska sharciga ee in baarlamaan laga ansixiyo iyo ayaa la marinayaa. marka waa siyaasada laga doonayo in maaragtay lagu bedelo dhammaan wixii wanaag ah oo la samayn karaan la sameeyo. annagaynu noo taallaa dadkeenna iyo baarlamaankeena iyo shacabkeena haduu nagu raacana way hirgelaysaa, laakiin waxaan maqlayna iyo sida waxana soo gaaraya xogtana soo gaaraysana calankan waa calankeeni magacuna sidaa inuu ahaado dadka 99% oo riyaaqeen ilaahay idinkii
waa tahay. waad mahadsan tahay. dhegeystayaal kale ayaa khadka ku jira, bal intaana ayaga xataa u gudbin, waxaa jirta in la qabanqaabinayo xataa shirweyne inuu ka dhaco gobolka caasimadiisa Jigjiga. marka ujeedada shirweynahaasi muxuu yahay? waxaad kaloo bal faahfaahin yarna naga siisaa dhinaca kale u ra-ayaa jiray gobolka oo muddo dhan ayaga laftarkood usoo dagaalamaya xuquuqda gobolka, sidee u wada socdaan ururadan xataa?
maxsan isdaara horta shirmiiraha la qabaqaadinayo waxaa weeye kii horta xisbiga meesha shiraaya, meesha xisbiga hadda ka taliya, dhammaan bulshada meesha joogtaan way isugu tegeysaa, aqoonyahagaa isugu tegaya, qoomajoogta isugu tegeysaa, ururada bulshada isugu tegaya, in broseskii halkan hadda laga sameeyey ee madaxweynihii lagu soo magacaabay iyo sharciyeyntiisii iyo dowladdisidii iyo yegleelidii adeegyadii dowladnimo maadaama uu hadda jiro gaab oo marti power vacuum uu meesha ka jiro, howlahaas ayaa si degdega loogu baahan yahay loo taga Jigjiga sidii dhammaan marti loo yegleelo hay-adihii kala duwanaa ee dowladda, dhisidii baarlamaanka confirmationkii madaxweynaha, howlahaas oo dhan ayaa maaragtay ayaa loo tagaya. meesha siyaasadda iyo aragtida uu madaxweyne mustafa iyo tiimkiisa ay kusoo dabaali rabaan deegaanka ama ay doonayaan inay wax ku dhaqaan waxaa weeye in spaceka wadahadalka iyo codka iyo araahda dhammaan qeybaha kala duwan ee bulshada ay u furan yahay. wax alla wixii dhanka maslaxadda ummadda qeyb kale dad kale dalka la wada leeyahay sidi walbaba ra-yigeedi la dhegeysto la rabo, wixii inoo dhigan maaragtay ku heshiinay aan hirgelino. marka urur kasta ama maaragtay xisbi kasta oo deegaanka jooga oo si nabad ah iyo wanaaga iyo wadahadal iyo aragtidiisa siyaasadeed inuu fuliyo deegaanka ka doonaya isma uga furan yahay, mana noqon doonto xukuumad diktatuur oo cabulisa arahaha ka duwan.
waa garta waayo waad mahadsantahay. dhegeysto kale oo qadka dhinaca magaalada Muqdisho uga jiro ayaan jeclaan lahaa inaan u baaqo. soo dhowo walaalkiis, magacaaga iyo aragti iyo su-aal waxaad la wadaagaysid sarkaalkan Axmed Gurxaan.
assalaamu calaykum saaro oo walaashay ku salaamaya guddoomiyahan Axmed Gurxaan waan salaamayaa, waa Maxamed Axmed Xasan suuriyaan oo jooga magaalada Muqdisho. waa soo dhaweynaya isbedelka cusub oo ka dhacay deegaanka soomaalida. Aad baan ugu faraxsanahay madaxweyne oo la yimaaday wax oo warshaan cusub u leeyin. Waxaan leenahay madaxweyne soo dhawow, waxaa weydiinayaa guddoomiyaha saddex su-aal oo gaagaaban. Waxaa leeyahay mudane guddoomiye, maxaa laga qabanayaa oo aad uga horreyntii deegaanadii faraha badnaa dheer oo dowladdii cabdi maxamuud cumar magacowday, kuwaasoo ayaga dadka deegaanka ay ku tabanayaan cadaalad darro aada u badan. Waxaa kaloo weydiinayaa dowladdii hore waxaa dhacday cadaalad darro badan baa laga tabanayay dadkii oo laga tabanayay maamulka hore sida ciidanka liyu booliska. Ciidanka liyu booliska hadda waxaa ognahay inay dowladdii hore kacmo qaadanaya weliba haddeer deegaanada qaar oo sidaan la socda waxaa ka socda weli inay kusii dhegan yihiin weli oo qorshihii hore qorshoodii hore oo si dadka ay weli u cabanayaan. Ciidanka iyagana maxaa laga qabanayaa uga qorshaysan maamulka cusub oo madaxweyne musaf uu hogaaminayo. Waxaa kaloo weydiinayaa
waaye bal ukaada marka arrinta hadda waxaad weydiisay gobolladii badneed oo madaxweynihii hore uu sameeyey iyo sidoo kaleta ciidamada new booliska ee deegaanka horey uu lahaa waxa laga yeelayo. Haye Axmed Gurxan,
waa mahadsan tahay. Waxaa muhiim ah wixii dowladdii hore ay samaysay maaragtay mid ahaan ka dhacay deegaanka, wixii hadda naga aadan ama haddaan usoolaatalabada su-aalada iyo weydiiyey sharciyadda ayaa maaragtay qaabkii processkii degmooyinka badan iyo lagu magacaabay sharciyadeeda iyo qaabkay ku timid iyo inay buuxinayaan maaratay shuruudihii lagu magacaabayay iyo waxyaalahaasa sharciyadda iyo la fiirinayaa marka dowladda iyo baarlamaanka iyo wixii marka sharciga waafaqsanna waa la hirgeliyaa. Waxaan waafaqsanayna waa maaragtay wax aan sharci ahayn. Marka guud ahaanba waa la fiirinayaa bigeeda dowladda ugu noqonaysaa waa la yeelayaa iyo la diidayaa mid lama dhahayo dowladda iyo sharci dejinta ayay taalaa in la fiiriyo brosaska iyo sharcinimadooda. Wixii sharciana sharci buu noqon, hadduusa sharci ahayn sharci ma noqonayo. Meesha liboliska laftirkooda waxaa jira eeda badan oo loo soo jeedinayo iyo waxyaalo badan oo maaragtay lagu eedeeyo laftirkooda. Baaritaano ayaa la samayn doonaa wixii dimiid ah ee dhacay ama maaragtay xadgudubyo ah. Cadaalad ayaa jirta, cadaalad madax banaan ayaana la marinayaa oo arrintaas mas-uuliyadeeda qaadanaysa. Sidii arrinta loola macaamilaya liboriskana dabcan waxaa laga maarmaan noqonaysa in reform lagu sameeyo habka ay shaqeynayeen dib loogu noqdo heerarkii kala duwanaa ee maaragtay maamulka wixii ka qaldanay la saxo looguna soo celiyo dantii laga lahaa markii boolisku imtinaha hawshiisa rasmiga ah waxa ay tahayna dib loogu soo celiyo oo ah inuu u adeego dadkiisa, inuu difaaco, inuu ilaaliyo nabadda, inuu sharciga hirgeliyo ee uusan noqonin sharciga ku timida. Marka waxaa laga ihalaabaya sharci khayr sharci ahana waa la saxayaa. Wixii kale ee u baahan in go-aamo diib ahana kasii fog laga qaatana xukuumadda iyo sharci dejinta ayay marka ayaa go-aan ka gaaraysa. Laakiin inta ugu horreysa aan kuu sheegay waaba in lagama maarmaata intay reform lagu sameeyo liboliska.
Waa garta waayahay arrinta sida weyn dad badan ay ugu celcelinayaan waxay tahay arrinka oromada iyo soomaalida dagaalkooda, inkastoo madaxweynaha xataa markaan wareystay aan weydiiyey si u wajahayana uu sheegay. Adigu qurba joogta ayaad ka mid tahay guddoomiye ku-xigeenka ururka Siraaj, ayaa tahay madaxweynaha, waad ku dhowdahay. Markaad la kulanteen ra-iisul wasaaraha kadib, maxaa idinkaga soo baxay si loo wada wajaha xataa ma looga hadlay khilaafka soomaalida iyo oromada gobolka?
Horta waxaa jira oo u baahan in la ogaado, anaga soomaali baan nahay dabcan, waxaa inaan qufeeya xaaladda ummadda soomaaliyeed ku sugan tahay. Khilaafka ummadda soomaaliyeed iyo khilaafaadka iyo dagaalada soo noqnoqonaya oo runtii sidaan ognahay aysan ahayn dagaalo si natural ama si dabiici aan ku bilaabanin, ay ahaayeen kuwo siyaasadaysan la isku diraayay bulshada oo maaragtay xukuumadii cabdixamuud cumar iyo t p l f ta ay ka dambeeyeen, dhanka kalena maleeshiyooyin ayagana cadcadulan ay fulinayeen oo aan ahayn wax rabitaan shacab iyo isku dhaco oo runtii aan la xakamayn kari waaye. Marka xukuumadda adiiyo laftirkeeda waxaa ku socdaa sidaad ogtihiin, anaga dacaayad baan ku manaha aad baa loo soo jeedinhayaa dhibaatada ka taagan iyo xalin kari weyso. Waxaa jira khilaafka loo dhextaagan oo ka qaraxsan maaragtay shucuubta koonfureed iyo oramada dhexdeeda, amhaarada oramada dhinaca waxaa ka jira meelo badan ayaa maaragtay dhibaato gumid ayaa jirta oo u baahan in la xaliyo. Dowladduna waxay ku qasban tahay haddii ay dooneyso inay hirgeliso siyaasadeedan nabad kusoo dabaaqada iyo wada noolaashada iyo dimuqraadiyadda ay hirgelisay, waxyaalaha naaqusahaya wanaag ee soo sameysay ama ay dalacsan tahay oo ay kamid tahay in la kala badbaadiyo ay wada nalamna ku wada noolaadaan beelaha wada dega ama ha ahaado soomaalida oramada ama ha ahaado jooto kale Ethiopia ayaa maaragtay waxay ku qasban tahay inay xal ka gaarto. Waa in islaan qabo laga yeeshaa go-aan siyaasi ah oo talagal leh oo maaragtay sidii lagu hirgelin lahaana awooddeedii lala yimaado.
Way waxaan siinayaa bal dhageystaha kale asna dhinaca qadka Soomaaliya kaga jiro, soo dhowo walaalkiis magacaagana ku bilow iyo waxaad jeclaan lahayd inaad weydiisid gudoomiye ku-xigeenka Siraaj.
Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.
Waalaykum salaam. Magacaygu
waa salaam. Magacaygu waa Aweyk Sheekh Ibraahim Cali oo jooga Ceelwaaq. Waan saara aniga iyo gudoomiyaha ku-xigeenka waa idin salaamayaa. Su-aasha aan weydiinayo waxay tahay laba su-aal ayaan rabaa inaan weydiiyo gudoomiyaha. Su-aasha koowaad waxay tahay waxaan berberiyaan aan maqlayna inaad la kulanteen ra-iisul wasaaraha Ethiopia, ma ka wada hadasheen midii ku saabsanayd arrinkii shidaalka oo 5% uu asagu yiri 5% ayaa leeyihiin dadka deegaanka gobolka ay leeyihiin. Marka arrintaasi waxna iska bedelay ra-iisul wasaaraha intay middaas ayuu yiri ku taagan yahay, waa mid su-aashayda koowaad. Midda labaad, madaxweynihii hore ee xukunka laga qaaday wuxuu sameeyey tacadiyo badan, isagana waxa uu cadeeyey in uu nin nabadsugidda Ethiopia degaada fatraasa ka tirsan uu yeelin jiray wax asagii maala madaxweynahan nacafinayaa mise waa waxa lagu qaadayaa dambiyadii uu hore u galay. Labadaa su-aal aan weydiinayaa gudoomiyaha waana maadsantii.
Waad mahadsantahay.
Si fiican u maqlayna qaybta dambe ee su-aasha. Tan hore haddaan ku horeeyo, horta markii wax shidaal ama laga qodayaynatrasosus waxaa jira wax kala socdeed oo la yihahdo memorandum of understanding oo ku salaysan ura cadaynaya oo inay public ahaato u baahan waxa maaragtay ay shirkada qodaysa leedahay, dowladdii laga qoday waxay leedahay, deegaanka ay ka baarka u tahay waxay leeyihiin. Marka completely saamiga ama qaabka wax loo qaybsanayo iyo maaragtay heshiisyadii laga galay shirkada GCL waa wax qarsoon oo aan waxba laga ogeyn. Marka hadalkaa ka soo yeeray 5%-ga ah sida loo fasirtay dadba waxay u arkeen inay inta deegaanka kaga soo hagaagaysa ay tahay, xogaha aan helayno iyo qaabka ay runtii tahayna waxa weeye inay deegaanka khaaska ah ee shidaalka laga qodayo inuu ku yaalo khaasatan mandaqada ma aha gobolka Soomaalida ma ahane degmada iyo deegaanka uu ku yaalo inay helayaan waxyaalo badan oo waxaa jira maaragtay u baahan in la cadeeyo. Xukuumaddan maanta mustaf hormuud u yahayna waxaa maaragtay waxyaalaha ugu jira in clearly ah oo maaragtay cad oo maaragtay transparent ah in nooc kasta oo heshiis oho deegaanka kasi galaya loo soo bandhigo insha allah tacaala.
Waa gartay
su-aasha labaad si fiican uma maqal qalqan iga ahaa hadii lagu
celin ku celin kartaa su-aasha labaad dhageystaha ceel
waa ku celin karaa wax waa ku celin karaa waxa weeye madaxweynihii hore ee xilka hadda laga qaaday dambiyo badan ayuu galay iyo tacadiyo badan baa laga sheeganayay. Marka tacadiyadaasi madaxweynahan cusubi ma ku soo oogayaa dambiyadii mise yaani waa laga cadinayaa? Intaas oo su-aasha kale aan weydiiyey
waa sida lagu eedeeyey ilaa hadda maxkamad xaqiijisa ma hayno, laakiin sida lagu eedeynaya haddaan dhahno maxaad ugu
jawaabaha?
Marka wax horta haddii aan rabno inaan tallaabo ka duwan qaabka loo dhaqmaayey soo jireenka u ahaa deegaanka aan la nimaadno, waxaa kow ka ah in cadaaladda la sugo. Cadaaladda la sugo ay cid walba xaqda cadaalad u leedahay. Uu ku jiro Cabdi Maxamuud Cumar wixii lagu eedeeyey evidence loo hayo dhacdooyin ah cadaaladda ayay u taalaa. Shaqada ma aha sideedaba wax siyaasi ah, arrin siyaasi ah ma aha. Madaxweynaha maamulkii qaabka uu maamuli lahaa, xukuumaddiisa u dhisan lahaa, ummadda uga adeegi lahaa ayuu u yaala. Arrimaha cadaaladda, cadaaladda waxaan u deynaynaa iyadoo madax bannaan tahay cid walba oo dembi ka gashayna dadka iyo maaragtay ama eeda ka gashayna cadaaladda ayaa la marinayaa oo kiila bulmeyna loo cadaalad fari, asagana loo cadaalad fari si cadaalad ahoo maaragtay aan la bilmeynin insha allah.
Waa gartay. Hadda ugu dambeyntii, marka maxaa la saadaalin karaa xaaladda gobolka nooca ay noqon karto ood rajeynaysaan adinka ileen maadaama aad tihiin dadkii meeshii u dhowaa ama siyaasaddii hadda kusoo biiray aad tihiin, maxaad rajeynaysaan inay u wajahanto siyaasadda gobolkaasi oo muddo badan tacadi badan la sheeganayo?
Horta waxna waa wax la qorsheeyo oo talagal ah oo la doonayo inay la sameeyo oo siyaasadda ku dhisan oo cad oo maaragtay programkii ama aan siraad ahaan aan qabnay aan madaxweynuhu uu qabo ama dhammaan dadkan ay qabeen oo ah in ummadda cadaalad lagu dhaqo, midnimada Soomaaliyeed laga shaqeeyo, wixii kala qeybin kara laga dheeraado, dadku ay ayagu maaragtay ismaamulaan doorta ilaa heer degmo cidii matali lahayd. Waa middaasi midii oo technicalitiga la samayn lahaa. Waxaa marka looga baahan yahay inaan ogsoonaano hawsha taalla meesha inay tahay hawl aada u baaxad weyn, aada u baaxad weyn, si taxadar leh, maaragtay samir leh, kafiirsasho leh, ilaalinta waxyaalaha xasaasiyaadka anaga iska ilaalinayna, dhammaan ummadda inaan isku wadno in aan abuuro jawi ay kaga baxayaan dawigay hadda ku jireen oo dariiq rajo leh loo baxo. Waa ma sahlana xaqiiqatan madaxweynuhu ku baraarugsan yahay dadka la shaqeynayo iyo dhammaan dadka siyaasadda ka hadlanba way maaragtay dareemayaan. Waxaa laakiin hubaal ah meesha la joogo ee xumayd ee aada u liidatay ee dadka la gaarsiiyey iyo waxa ummadda ay ku sugan yihiin, wax ka fiican oo boqolkiiba boqol dhaama in laa keena inay aada u sahlan tahay. Kulley anaga hankan ugu sareeya waxaan rajaynaynaa inaan ummaddan midnimadeeda, cadaaladeeda sugno, ayna ismaamulaan, ayna noqdaan dad Soomaaliyeed oo deegaanada ka yimid oo qabyaalad iyo waxyaalaha aan maarata shaqadoodu ahayn ku midaysan mabaadi iyo aragti. Mustaqbalkan aan rajaynayna in cidda ama siyaasad ahaan isaga imaanaysa ama deegaanka maaragtay ka shaqeynaysa ay noqdaan axaasaad aan ku salaysnayn ama qabiilo ama beelo ay ku salaysan fikirka iyo aragtida siyaasiga.
aad iyo aad ayaan kaaga mahadcelinayaa waqtigaaga Axmed Gurxan, adiga iyo dhegeystayaashaba.
Adiga mahadsan Zahra iyo dhammaan muqadiniintii ama maatnimanayaashii kasoo qayb galay barnaamijka.
Kaasi waxa uu ahaa Axmed Gurxan, gudoomiye ku-xigeenka ah ururka siyaasiga iyo cadaaladda Soomaalida deegaanka Soomaali Galbeed ee Siraaj, isagoo khadka telefoonka magaalada Addis Ababa ku sugan ayuuna barnaamijkan wicitaanka dhegeystaha marti noogu ahaa oo su-aalo ay ku weydiiyeen dhegeystayaashii aniguba. Intaynu mar kale kulmi doono barnaamijkii oo toddobaadkan aan ku eegnay xaaladda gobolka Soomaalida ee dalka Ethiopia, ayaan intaasi ku soo gabagabaynaynaa intaynu mar kale kulmi doonana. Nabadgelyo.
Saare Cabdi Axmed, aad iyo aad ayuu mahadsantahay barnaamijkaasi inala socotiinaysay. Haatana dhegeystayaal, ku soo dhawaada barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha iyo Axmed Faarax Cali Idaaja.
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af Soomaaliga ee v o a-da. malahayga sheekooyinka maansada lagu waariyey ee ku saabsan raggii iyaga oo xilliga isu gabiyey waxaa kuwa ugu caansan ka mid ah tii dhex martay gabyaagii la odhan jiray Ismaaciil Yuusuf oo qoorreex lagu naanaysi jiray iyo niman iyaguna gabyaamiiran ahaayo uu gabar ka guursaday. gabadhaas ay ku xidhideen oo Cambare Cabdi Daahir la odhan jiray intii haddaba aanay gabyaaga u reeroobin ayaa labada dhinac shaki kala galay, gabayaana ay isu tabiyeen. yarad hordhaca si aan dhammaystirayn ayuu qorlex bixiyey. siday caadadu ahaydna wuxuu filayay in haddiiba gabadha oo dhibaatsan loo soo wareejin doono, dabadeedna aqal iyo aroos cudoon uu beriyo kula naaloon doono. hase ahaatee taasi suuragal uma ay noqon, markiiba waa la kala guuray. colaado deegaanka ka aloosmay dartood kala carar baa dhacay. labadii reer ayaa midba dhinac u geediyey. ciddii ay gabadhu ku tirtay ayaa waxay ka soo jeensatay weeb webiga ku magacaaban iyo geyi aada uga fog kii ay hore u degi jireen. waa markaas markuu qoorreex bilaabay gabayadii uu kaga calacali jiray labada kala daran ee isu raacday, geeli yaradka looga qaatay oo cido kale u daaqaaya iyo inantii uu ka bixiyey oo aan gacan ugu tirin. waxaa gabayadaa ka mid ahaa kii uu ku canaananayay raggii ay xigtada ahaayeen ee geeliisa markuu bixinayay goobjooga u ahaa isla markaasna ka qaban waayey. hal dhool la odhan jiray oo geelaa ku jirtay isaga oo magac dhabaya waa gabaygii uu ka bilaabi jiray dhallaankaaga waa laga qabtaa dhuxul hadduu laaci, ninkii dagaala waa lagu dhaqaa hadalka dhaadheer ee dhan baa loo ridaa, awr hadduu gees u dheeliye ushaa lagu dhuftaa neefaduu dawka sii dhici maantaan dhabaan dhabay haddii dhacanta loo jiido allaa dhacaye dhoolay haddii laygu wada dhaarto dhalinyaro iyo waayeel haddii dhebiga lay saaro dhamas iyo haddii layla dhaco midayo dhuudhuuban halihii aan dhooldhoolin jiray ma aanan dhiibeene anoo dhibannin baa reer ugaas dhaxalu haystaayb. Dhammaan gabayadaas nimankii ay xididka ahaayeen waa uga soo jawaabi jireen iyaga oo aan u turayn walbahaarka ku gaamurayna aan uga garaabay. Qaar baaba ku dooday gabadh iyo geel toona inaanu ku lahayn, xoolo wixii uu bixiyeyna ay u qaadanayaan isaga reerahoodu mag ay hore uga qabeen. Dabadeedna iska daagarowshiiye uu ka helay tixii caraacalka ahaa way inta ku haadsadeen ugu magac bixiyeen Ismaaciil Cataabe ayay ku naanayseen. Gabyaal lagu magacaabi jiray Cales Gurxan oo raggaa ka mid ahaaye waa tuu ku lahaa Ismaaciil Cataabow rag waa kii calool adage hasaydii cadaydun baad meel la cadayoone macayaayir baa lagu helaa waa cambarafoose. Wax gabayada la isu tebiyo iyo wax la kala maqnaadaba gadaalkii la isu soo guuriyo la isu soo noqoy. Awal hore dhulkii la wada degi jiray ayaa la isaga soo dhowaaday. Yaradkii dhimanaa markuu soo dhammeeyeena ooshlaax iyo cambaro waa la isu dhisay. Ooli iyo saygeed ayay noqdeen wixii maanse ahaa oo labada dhinac ay isu dawin jireenna waa la iska iloobay. Beri dambe oo cambaro ay gabyaaga caruur u leedahay ayaa niman iyada xiga oo socota ahi reerkii ay joogtay soo tamadiyeen. Iyaga oo aan weli aqaladii gaarin asii ay aada ugu dhow yihiin ayay alaalaha iyo awradaaqeenka seedigood qoorlaax isaga soo horbaxeen. Markii la isnabdaadiyey kadibna wuxuu u sheegay awr ka baxsatay inuu raadkeeda hayo, sidaa darteedna wuxuu kula taliyey inantoodii baa joogtee inay reerka sii tagaan kuna sii sugaan inta uu uga soo noqonayo. Taas ayay raggii ka biya diideen. Waxay jeclaan lahaayeen bal horta inuu raaco oo golihii lagu soo dhiri lahaa markii loo wanaajiyo uu awrtiisa doonto. Waxaa la xumaatay xidid bay ahaayeen isaga oo aan la socon reerkana ku sugnayn inay cambaro kor dhoobtaan. Habeenkaas gurigii qoorsax ma tageeno ma ku hoydeen, mase hadalkiisa idigood intay ka dudeen bay hore u sii dhaafeen. Hadday ku hoydeense ma ugu soo noqday, mase awrtiibuu inta waayey reerkiiba ka dhaxay? Waa su'aalo aanan ka jawaabi karin. Waxaase la hubaa darabtaa kadib raggii xididka ahaa inay ka dhex caloosantay silsilad maanso oo waageedii aada loo wadwadi jiray, silsilad bararka qaarkood wax ka sheega jilibada labada dhinac loo mari jiray, silsilad uu qoorlaax dhinac ka ahaa dhowr seediyaashiis ahayna ay dhinaca kale ahaayeen isagana ay gamuunada maansada ku wada ganaye. Si kastaba ha ahaatee martidii xididkana ahayd markay dhulkoodii ku noqotay si kale ayay sheekadii u warisay. Waxay muggii la waraystay ku warameen in qoorlaax ka dhuuntayo si aanu u soo riyeynin markuu ogaaday inay reeraha ku jiraan uu gasada aqalka isku daday. Dabadeedna gabyaa iyaga ka mid ahaa oo Gaani Faalax la oran jiray ayaa gabiyey. Qoorlaax ayuu ku eedeeyey inuu ka seexday iyaga oo ah marti xidid iyo xigaalan ay ahaayeen. Waxbayuu waran u loogin bariis geedaysanna ku soo rine marti haruub haruub caana ahi ay ku filaan lahaayeen. Wuxuu yidhi rag cadiban caraabana ahoo socod ku caatoobay oo cuurka reer magaanahoo idin casiiraystay waa ceeb cambara daahiley cawda igu laabay. Xeryaha camiran ilgaha caawis laga reebay xeryaha casuustiiyo bariis subagu ceegaago waxbayuu cusbada noo marmarin cabashkii weynaaye cadaabkii la geeye muharuu caananagu sii. Tixdaasi markay u tagtay qoorlaax wuu ka jawaabay, wuxuusan kaga jawaabay si aan cidina ka filaynin. Waxaa laga malaynayay inuu yidhaahdo niman yahow waad imasabidaysaan oo waad imadax goosanaysaane anigu idinkama dhuuman oo idinkama seexan dhabarkana idinma jeedin. Gabaygiinnu xumaan iyo kala dhibasho xidid un buu tarayaay aashiinna. Sidaas ولما أوقف نحسانه وذكى على أن توجب أحي أيو أدي اللي هو هيستي وحدوش أوصاري هوين أدي أود أحدي سقوله هديبا عنيقو عنيدن قديه سو عمبارو إذنك قبدي إني ما أحي ما يدو شهدك واحدين كسيسو وكيدك أغلك دحدي سأقو قرصون إذن صوفر فرطو سيدات بركي يالي هدي أي عنيق الدينو إقدر ينتنا ما يلد درفتو أوه ويلك يرعي أي سيدة تكبرنان إدكتو محاد عنيق إقو قليس عن هدي أي قبدي إنو إذن قبطي وغيري إيادوبا قولدو وإذنك ما يقعان دافتو قنتي ناقاها عديقي تيري قدوغا ما يلاعلو قول قول هدي إيقا بقي قبنك ما يتورتو قلو الهوستي ما يدر ملا قلع إذن سيسو markii la qorlay xawaab soo dheebay gabyaad bari ah aad u daayira asii waayay dambacaan noqday lana oran jiray maxamed umar dage tudciyada kooban ee gabaygeysa naga soo gaaray cambara ayuu kaga reebayaa eedii uu qorlay kula kufay marka hore wuxuu xusuusinayaa xilmiiga soomaalidu waxay wada garanayaan oo ah geelu markuu soconayo inaan seenaba lugtu teeniga u dhaafi karin taasina wuxuu uga jeeday inuu yiraahdo marnaba suuragal ma aha cambara intay reerka maamuloto in wax aanad adigu ka bixin ay ka bixiso say ka ammaan heli mayso oo waxaa tahay axanlaawe malaha marka keliya ee laga yaabo inay cid wax ka siin kartahay waa adiga oo ay sadcaal dheer kugu ogtahay amaba sida loo joogo shaqda iyo ruuxa meel aad ku dhibicday la garan waayo haddaad iilato oo xabaal lagugu hubsado ayaa la arki lahaa sida wacan ee cambaro ay ilmo adeerhadeed u soo dhiyeysee bal horta adigu dhimo wuxuu yidhi geelu baa ugaasooy hadduu aashi soconaayo lugtu orodka jeeliga inay ku agmartoy dhaafto ugub weeye oo waa xaajo aan waalidkeed arag naagtuu arnaa ood qaboo ku ag wareegaayo isagoon socoto dheer jirin lagana ay waayin adduunka iyo reerkuu lahaa kama ulayseen haddiise ay agoontowdo oo iilka lagu geeyo anfac kalama oosheen cambaro inaa adeerkeede engegsaar muxuu tari haddaan eedi qabanhaynin dhegaystayaal barnaamijkii dhaqanka yeedo maanta halkaa ha inoo joogo waa inoo toddobaadka soo aadan iyo ku kale hadduu eebo idmo.
aad iyo aad buu mahadsan yahay idaajaa iyo barnaamijkaasi dhaqankii hidaaha haatanna haddaan gabagabadii dhinacii barnaamijkan u sii dhaqaaqno waa waxaan idinka tegaynaa hees uu qaado fanaanka axmed naaji sacad waa heesta guhaad dhammaantay anigu waa maxamed cabdi cabdixakiim maxamed shirwac iyo bashiir abikr waxaadan leenahay sidaas iyo fiidnimo wanaagsan. Thank you.
حديث محاكو جيلي